Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. jul po Gregorijanskom, a 13. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Arhangel Gavril. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, uputio svim kćerima i sinovima Srpske pravoslavne crkve poziv za pomoć grčkom narodu. Pristupite prikupljenju pomoći koji će Sveti sinod naše crkve proslediti arhijepiskopiji Atinskoj. Trojeručica liturgijski proslavljena i u Svetosavskoj crkvi na Vračaru. Proslava dva veka stare Jagodinske crkve u eparhiji Šumadijskoj. Izložba fotografija carske porodice Romanov u Buenos Airesu. 50 godina od objavljivanja enciklike Humanea Vita. Sveti Arhangel Gavril. Ovaj veliki Arhangel Božiji praznuje se 26. marta. Na današnji dan pak slave se i čestvuju njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Drži se da je ovo slavlje ustanovljeno prvo u Svetoj Gori u 4. veku za vreme careva Vasilija i Konstantina Porfirogenitih i patrijarha Nikole Hrisoverga, a potom javljenja ovog arhangela u keli jednoj do Kareje, gde je prstom po kamenu ispisao pesmu Bogorodici Dostojno jest. Zbog tog događaja ova kelija se nazvala i do danas naziva Kelija Dostojno. U vezi s ovim pominju se i ostala javljanja Arhangela Gavrila, kao javljanje Mojsiju kada je ovaj čuvao stado Jatorovo, kojom prilikom on je saopštio velikom izabraniku Božijem kako je stvoren svet i sve ostalo što je Mojsij posle zapisao u knjizi Postanja. Javljanje proroku Danilu i saopštenje tajne o budućim carstvima i o dolasku spasitelja. Javljanje svetoj Ani i obećanje da će roditi kćer, preblagoslovenu i prečistu devu Mariju. Mnogokratno javljanje svetoj devi dok se ova bavila u hramu Jerusalimskom, javljanje Zahariju prvosvešteniku i saopštenje o rođenju Jovana preteče i kažnjavanje istog nemilom zato što nije poverovao rečima njegovim. Javljanje opet svetoj devi u Nazaretu i saopštenje blagovesti o začeću i rođenju gospoda Isusa Hrista. Javljanje pravednom Josifu, javljanje pastirima kod Vitlojema, javljanje samom gospodu u vrtu Getismanskom, kada je on gospoda kao čoveka krepio, pred stradanje, javljanje ženama mironosnicama i tako dalje.
Amen.
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Na početku meridijana u celini prenosimo apel njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja za pomoć grčkom narodu, u kome se kaže: Draga naša duhovna deco, Srpska pravoslavna crkva sa svim svojim ćerima i sinovima smatra svojom moralnom obavezom da uzme praktičnog učešća u prevazilaženju posledica strašnih požara koji su ovih dana zadesili nam uvek dragi i bratski grčki narod. Danima slušamo o vesti, o ljudskim žrtvama i ogromnoj materijalnoj šteti. Sa zebnjom u srcu primili smo vest da je život izgubilo preko 70 ljudi, da ima mnogo pozlijeđenih i nestalih, da je plamen progutao ne samo šume, maslinjake i voćnjake, nego i čitava naselja oko Atine i neka atinska predgrađa. I u drugim krajevima bratske Grčke besne na žalost šumski požari, od kojih su neki po svemu sudeći podmetnuti. Znajući da nam je hrišćanska dužnost da podelimo patnju i bol svakog bližnjeg bez izuzetka, a naročito jednovernog i bratskog grčkog naroda koji nam je uvek priticao u pomoć, osobito pak u 90. godinama prošlog veka i posle njih, pozivamo sve vas, braće i sestre, da prikupljate finansijsku i materijalnu pomoć za sve unesrećene usled ove katastrofe. Draga naša deco duhovna, pozivamo vas u granicama svojih mogućnosti, organizovano preko svojih parohijskih uprava, odnosno preko crkvenih opština i eparhija, da pristupite prikupljanju pomoći koji će Sveti Sinod naše crkve proslediti arhijepiskopiji Atinskoj. Apelujemo na sva javna preduzeća, a naročito na građevinska i drvno-prerađivačka, da građevinskim i drugim materijalom pomognu obnavljanje izgorelih domova. Uvereni smo da ćemo mi, pravoslavni Srbi, kao narod koji dobro zna šta su stradanja, razumeti patnju naše braće i sestara, primiti milost i naći blagodat za blagovremenu pomoć koja će mnogo značiti onima kojima je potrebna. Očinski vas blagosiljamo, kažu u apelu njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služio je juče 25. jula svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje 12 sveštenoslužitelja u manastiru Bogorodice Trojeručice u zaseoku Drobnjaci pod Avalom, čija je nastoljateljica mati Zlata. Sveštenici su došli iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhija Banatskih, Budimljansko-Nikšićkih, Srednjezapadno-Američke, Šumadijske, kao i Bihačko-Petrovačke, nastojatelj manastira Treskovac, arhimandrit Varnava. Posle rezanja slavskog kolača, sabranim se rečima arhipastirske pouke, obratio se jateši patrijar srpski gospodin Irinej, podsjetivši na povest o ikoni Trojeručici, o tome kako se presvetoj moli po slovu svetog arhangela Gavrila, koji je čudesno na kamenu upisao reči molitve Bogorodici, kao i o poštovanju presvete Bogomajke, kao i gumanije Svete Gore. Povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice Jerej Ivan Štrbački juče je načelstvovao svetom liturgijom u crkvi Svetog Save na Vračaru u sasluženje protojereja Jovana Vukovića i jereja Dalibora Stojadinovića, protođakona Igora Davidovića i đakona Radomira Vrućinića. Njegovo preosveštenstvo, episkopraško-prizrenski Teodosije, smatra da bi podela koja se pominje u vezi rešenja Kosova i Metohije, kao i svaka druga razmena teritorija u istoriji, dovela do masovnog iseljavanja Srba sa juga Kosova i Metohije i stradanjem vekovima stare duhovne i kulturne baštine našeg naroda. Utorak 24. jula, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva slavi veliku svetu mučenicu Efimiju, svetu knjeginju Jelenu i prepodobno mučenika Nektarija, liturgijski je proslavljena sedmogodišnica arhijerejske službe našeg preosveštenog episkopa Davida. Sveštenstvo eparhije Kruševačke se sabralo u crkvi Svete Petke u selu Kamenare nadomak Kruševca u parohiji Belovodskoj. Svetom liturgijom načal svoje sam vladika David u sasluženje sekretara protojereja Stavrofora, Draga Veškovca, svih arhijerejskih namesnika i velikog broja sveštenstva. Na kraju službe se episkop Kruševački David svima obratio sabranima birenim rečima: Ono što neprijatelj ljudskog roda želi jeste da sve ljude potopi ognjenom rekom satanskom, rekao je episkop David. Danas, na praznik sabora svetog arhangela Gavrila, njegovu svetost patrijar srpski gospodin Irinej služuje sa preosvećenim episkopom niškim gospodinem Arsenijem svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Predejanu. U Beogradskom hramu Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici juče u sredu 25. jula služeno je bdenje, a danas na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila u 9 sati je bila služena sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača. U manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu sinoć je služeno večernje bogosluženje sa kanonom Presvetoj Bogorodici, a sveta liturgija na dan slave danas u četvrtak 26. jula služena je od 9 časova. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Stara crkva u Jagodini, posvećena svetom Arhangelu Mihajlu i Gavrilu, zadužbina kneza Miloša iz 1818. godine, obeležava danas dva veka postojanja. Tim povodom, jutros u ovom hramu, svetu liturgiju služuje njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. Po odsluženoj liturgiji u porti hrama upriličen je bogat kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi. Stara crkva u Jagodini posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu i podignuta je u periodu od 1818. do 1824. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Crkvu je podigao sam knez Miloš Obrenović u vreme kada je Jagodina još bila pod turskom vlašću i kada u njoj nije bilo drugih crkava. Sama građevina u osnovi ima oblik krsta i bila je veoma skromnih razmjera i visine od 10 metara. Pred glavnim ulaznim vratima nalazi se jedna velika bela mermerna ploča sa trima rozetama u plitkom reljefu, za koju se zna da je tu doneta i postavljena posle rušenja Jagodinske džamije 1926. godine. U početku crkva nije imala zvonik, jer upotreba zvona u crkvama u to vreme nije bila dozvoljena. Posle Hatišerifa iz 1830. godine i dobijanja slobode bogosluženja i građana svetih hramova, knez Miloš je podigao i zvonik u ovom hramu. Danas, na dan crkvene slave sabora svetog Arhangela Gavrila, u Gornjim Jarošicama služena je sveta liturgija koja je počela u 9 sati. Posle svete liturgije i osvećenja slavskog kolača i rezanja žita, usleduje ručak za sve prisutne. Oh. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Izložba fotografija carske porodice Romanov otvorena je 22. jula u hramu Vaskrsenja Ruske zagranične pravoslavne crkve u Buenos Airesu. Ujutru je svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao episkop Karakaski i južnoamerički Jovan, a sasluživo je episkop buenosajreski i južnocentralnoamerički Kirilo. Arhijereji su posle svete liturgije prisustvovali otvaranju izložbe, banketu i predavanju koje je održao Igor Nikolajević Andrušković, publicista, istoričar, novinar i politički analitičar koji živi i radi u Argentini. Igor Nikolajević je sin ruskog belog emigrantskog pukovnika. Rođen je 1927. godine u Beogradu, odakle se 1948. godine sa roditeljima preselio u Argentinu, gde je izučavao filosofiju i žurnalistiku. Učestvuje u društvenim aktivnostima, pratio javna predavanja, kao i predavanja na ruskom i španskom jeziku o istorijskim, filozofskim, političkim i ekonomskim temama. 60. i 70. godina prošlog veka bio je član eparhijskog saveta eparhije argentinsko-paragvajske ruske zagranične pravoslavne crkve. Odlikovan je 23. avgusta 2010. godine ordenom svetog blagovernog kneza Danila Moskovskog trećeg stepena za trud i jačanje u jedinstvu crkve. Napisao je rad na temu reforme cara Nikolaja II. U kome je dao kratak istorijski pregled realnog stanja ruske države početkom 20. veka. Predavanju je prisustvovao veliki broj Rusa, Argentinaca i Srba, uključujući istoričare i politikologe, predstavnike diplomatskog kora Ministarstva spoljnih poslova. Polaznici zvaničnih tečajeva ruskog jezika Univerziteta u Sankt Peterburgu održat će u Buenos Airesu i predavanje na temu Poslednja ruska carska porodica i moralne vrednosti. Slanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki, na vjeki. Slanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom. Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Dana 25. jula 2018. godine napuniće se 50 godina od objavljivanja enciklike Humanae Vitae, ljudski život. Nijedna druga papska dogmatska enciklika nedavne istorije Rimokatoličke crkve nije izazvala toliku debatu u rimokatoličkom svetu kao ova enciklika pape Pavla VI. O njoj se debatovalo u rasponu odobravanja u njoj izrečenih proročkih reči do žestokih kritika da se crkva otuđila od sveta u vreme kada je taj svet mahao zastavama, da je oslobođen od ograničenja i autoriteta. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. jul po Gregorijanskom, a 13. jul po Julijanskom kalendaru. Emisije priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom. Bijelim selom, nad bijelim selom, čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sistoka požarna, aliluja. Sistoka požarna, Davidovu selu,
jer se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mu traci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagi, Isusom predragi, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve moć što je dao, daruj njega